Milāna kļūst par tiltu starp Eiropu un Āziju. Šādi šajās dienās šeit Itālijā raksta vietējā prese, atzīmējot faktu, ka pat laba Eiropas Savienībā prezidējošā Itālija rīko vienu no nozīmīgākajiem starptautiskajiem saietiem. Vairāk nekā 50 valstu vadītāju aicinātu piedalīties, kuriem sekos kopumā vairāki tūkstoši pavadoņu un notikušo dokumentēs simtiem pasaules žurnālistu, tādus mērogus, kā raksta vietējie mediji, Milāna līdz šim nav pieredzējusi. Eiropas un Āzijas valstu vadītāji nebūt netieks pirmo reizi. Šādas sanāksmes ir regulāras un norisinās jau kopš 90. Gadu vidus, bet šoreiz tai īpašu uzmanību pievērš fakts, ka vienā pilsētā ir divu konfliktējošu pušu līderi – Krievijas prezidents Vladimirs Putins un Ukrainas prezidents Petro Porošenko. Itālijas prezidentūra neslēp, ka tādēļ rēķinājusies arī ar lielāku žurnālistu interesi un pieplūdumu. Jāteic, ka Putina un Porošenko divpusējā tikšanās nenotikšot samita oficiālajā norises vietā, bet gan piecu zvaigžņu viesnīcā, kurā apmeties Krievijas līders. Sagaida, ka abas puses pārnās gan gāzes līgumus un cenu politiku, ko ar aizturētu elpu gaida Eiropas Savienība, kura Ukrainas cauruļvadiem saņem Krievijas gāzi, gan arī par pamieru Ukrainā un to, vai Krievija pilda solīto, proti ved projām karaspēku no Ukrainas pierobežas. Jāteic, ka Ukrainas līderi ierašanās Milānā ir īpaša, jo Ukraina nav Eiropas un Āzijas kluba jeb saīsinājumā ASEM biedre. Abiem, gan Putinam, gan Porošenko, ir paredzēta tikšanās ar citu valstu līderiem arī šaurākā lokā. Putinam ir plānota divpusē tikšanās ar Vācijas kancleri Angelu Merkeli, bet rīt viņam paredzēts brokasts ar Vācijas, Francijas, Lielbritānijas, Itālijas līderiem, kurās piedalīsies arī Ukrainas prezidents. Vācijas kanclere Angela Merkele vēl pirms došanās uz Milānu ir aicinājusi Krievijas prezidentu ievērot vienošanos par pamieru Austrumu Ukrainā. Un jāteic, šī būs pirmā reize kopš jūnija, kad Krievijas prezidents tiksies ar Eiropas Savienības valstu līderiem, un kopš tā laika ļoti daudz, kas ir noticis Krievijas un Eiropas Savienības attiecībās, proti pretrunu plais ir augusi augumā, tā kā Eiropas Savienība pret Krieviju ir vērsusi virkni sankciju, reaģējot uz Krievijas agresiju Ukrainā, savukārt Krievija ir liegusi Eiropā ievest pārtikas preces. Taču, protams, arī bez Ukrainas un Krievijas fokusa Eiropas un Āzijas samita dienas kārtībā ir daudz un dažādu jautājumu un interešu par ciešāku ekonomisko sākņu veidošanu, cilvēktiesībām un citiem aktuāliem jautājumiem, bet eksperti uzskata, ka šīs dienas Milānā valstis drīzāk izmantos nevis, lai kaldinātu kopīgus kontinentu plānus, bet gan mēģinātu rast savstarpēji izdevīgus piedāvājumus tieši divpusējās sarunās. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio, no Milānas.